Ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 2-nji iýuly, hepdeniň tiýsinde güni. Suunki programamyzda Lewapda tin satýan aýallara we jynsy azlyklaryň wekillerine garşy reýd geçirilýär. Gurulys pudogunda zähmet çekýän dinanlar durmuş kynçylyklaryna garşy çetin göreş alyp barýarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täsirleri bilen tanystyrýaryn. Türkmenistanın hükümeti adam kaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum, iň bäki ölçegleri hem doly bir jaý etmedi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam kaçakçılığı boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam kaçakçılığına garşy göreş meselesinde ýyzdaky ornaryň birinde tier 3-de galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hökümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýda halkara zähmet gurumaty bilen hyzmatdaşlyk etmek bardaky ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hökümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyny çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýlik uwrulardy ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hökümet mejbur zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýlik maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň öten agşamyň dowamında Ukrainanyň gündogurundaky Dnipro şäherini uran dron zarbalary netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda yerli harby administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dnipro-daky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi. Başga da 12-si yaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýda bir çağa yaralandy. Seýlede 3 tany hukuky jaýa we bir näçe ulagy zeper ýetdi. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping 2-6 iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet taparlaryny amala aşyrar. Seýlede Astanada geçirilecek Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu barada 30-njy iýunda Xitaýyň daşary işleri ministrligi mälim etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Şinniň Gazagystany we Täjikistany taparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasalarynyň çaýkylygy taýsynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçirilecek sammitiň dowamında ykdysady we energiýa meselelerini gurrun ediljekdigini, seýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garalyjakdygyna garaşylýar. Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzümünde Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda yerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında Oğvanistan'ın Taliban dolandırıcıları bilen halkara atnasıkları boyunca gepleşikler geçirilýär. 30-njy iýunda başlanan 2 günlük maslahata Taliban 1-nji gezek katnaşýar. Emma hukuk toporlary Asaberg fundamentalist rejimini aýallara goşmandygy we forumda dinanaryň hukugy meselesini maslahat etmekden ýüz öwrendigi sebäpli gahyrny beýan etdiler. Bu maslahatın gün tertibini ve ona katnaşıcıları kesitlemekte Taliban möhüm rolü oynayar deyip Ravadari hukuk kuramasının dolandırıcı başlığı Şahrazat Akbar Azatik Radyosu'nun Ovan kulluğuna Britanya'dan gurrun verdi. Munun özü ulu bir mesele, munun bilen Taliban'a ihtiyarlık ve kanunluk berilyar deyip ol sözüne koştu. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Afganistan boyunca geçirilen 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezek gatnaşýar. BMG'nin resmiýetleri bilen foruma dünýäniň 10-njy döwletiniň sol taýda Amerikanyň wekillerini hem gatnaşmagyna garaşýar.